phakathi koNkulunkulu nomuntu. Umuntu uKristu Jesu owenza uqobo nothula kithi ekhasi. Yeah.